Veliko krat, ko berem ali poslušam zgodbe ljudi, ki opisujejo svoje zgodbe ob postavitvi diagnoze, kot je denimo rak in njihovi borbi za preživetje, pomislim, kako bi sama vse to sprejela in seveda ob tem je prva misel otroka. V glavi se navadno vrti tisti najbolj črn scenarij, pa vprašanja, kako bi to prestala, zakaj za svoje zdravje ne naredim več, v teoriji seveda vsi vemo, kako pomembno je zdravje v praksi, pa ne vem, če ga ravno sama dovolj cenim. Bliža se mesec oktober, to je tisti mesec, ki mu rečemo tudi rožnati oktober in mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. In skozi to diagnozo, borbami za življenje, verjetno tudi vzponi in paci, skozi katere gre bolnik s to diagnozo, se bomo v današnji drugi plati pogovarjali z Vanjo Ivančič-Hmeljak, ki je to pot prehodila. Vanja, pozdravljeni.
Pozdravljena.
Ste mamica 3 otrok in pred 2 letoma je udarila ta diagnoza, ne? Pa bova vašo zgodbo začeli od trenutka, ko je bila diagnoza potrjena. Verjetno je sledil šok, nešteto vprašanj znotraj vas, pa verjetno malo odgovorov.
Tako je. V bistvu tako, pač otroke pomisliš, to prva stvar, ko zveš. Mislim bila tukaj pri doktorci Hrvatinovi, ona mi je povedala, pač, da je pozitivno, da je rakavo. In potem vem, da sem sam sedela tam in razmišljala pač, najhujše, pač, smrt, otroci, kaj bojo brez mene, to je to, ne. To je pač prvi on šok, ne. Pol pa počasi se moraš sestaviti in greš naprej, no. Tako da.
Seveda ste družino seznanili z diagnozo, ne, ampak ste si dopustili, da vas to lažijo, da so vam oporo, ker navadno ljudje ob nekih stiskah, ne, potlačimo ta čustva oziroma hočemo sami čez te težje stvari.
Ma v bistvu ne, smo kar skupi. Korona je bila, bili smo kot družina, no, pač zelo ožja, otroci, mož, moja mama, oče, pa tašča, pa tast, recimo, tako pač, pa brat je pa moža brat, no, tako pač, mi smo se pač ti, ki si ostal, pač, pa pač prijatelji, no, to itak. Ampak fizično smo se manj videvali, ker pač takrat je bolih začetek april, zaprti smo bili, tako da smo v bistvu se povezali znotraj družine, no, dosti bolj z otroci, no, tako da so tudi oni me in to lažili in vse, no, mislim.
In rak je res bolezen, ki ne izbira, ne, vi ste zelo mlada, vam je bila potrjena ta diagnoza, otroci majhni, ne, kar je verjetno še dodatno povečal strah.
Ja, itak, da, ker pač oni so tudi 5 let stari, pa 10, pa 13, je kar za najmlajšo hčerko, ki ima 5 let, je bilo kar tako, mislim, zame je bil šok, ne, mislim, ona pa res, mislim, zdaj ima 5 let, takrat je imela 3, takrat je bil kar šok zaradi nje še največji, no. Tako da, tudi fanta, no, pač, ampak on vas ta bila malo večja, malo več. Morda ta že skrbela nekako zase, no, mislim, vsaj določena stvari, to malo je pa bila čist res on, majhna še.
Ampak starejša otroka, ne, kljub temu, da sta bolj razumela, kaj se dogaja, kot mlajša hčerka, sta verjetno razumela tudi nevarnost te bolezni, ne?
Ja, ja.
Kako sta pa ona dva gledala na to, kakšen je bil njun strah, kako ste ga vi zaznali?
Ja, oni sploh v bistvu niso poznali nobenega, ki ima rak, oziroma pač, ki bi imel karkoli. Enega smo poznali, to je bil pač en družinski prijatelj, ki je umrl. In to je bilo edini stik, ki sta ona dva vedla, ne? Pač umrl je. To je bil pač. In potem sem jaz probala in mož sva probala predstaviti, da niso, da ne vsi umrejo, ampak ali je tako, ali pač živiš s tem naprej, no? Tako da smo pol malo približali še to zgodbo teh ljudi, ki še živijo. Pač kljub diagnozi živiš naprej, ne. Tako da potem z tega jim je bilo malo lažje, ker smo tudi povedali, glej, ta in ta, ker prej pač itak ne razlagaš tu otrokom, ampak glej, ta in ta, pač živi naprej. Glej, tako, pač, glej, skozi tu moramo iti in potem bo vse okej, ne. Tako da je pa bil šok tudi zdaj, če se jaz recimo usedem na kauč in rečem, oh, ne morem več. In takoj, kaj narobe. Ali pa če grem v Ljubljano, kam v Ljubljano greš, ne, ni ono, ja grem pohajati, okej, v redu, samo moram vedno razložiti, no, tako da njima je bilo malo, z tega stališča njima težje, ne, pač, kaj sta razumela, pač hčerka ni razumela še, kaj sploh tu pomeni, ne.
Kakšne so pa pravzaprav bile napovedi glede ozdravitve?
Ma, mislim, se ti noben ne reče, da boš umrl oziroma pač itak greš v to z operacijo, kemoterapijo, obsevanje, narediš vse, kar lahko tudi sam z alternativo in greš v to in verjameš in upaš in pričakuješ, da bo vse okej na koncu, pač, ko bo zaključen proces zdravljenja. No.
Današnja druga plat na Radiu 94 je tematsko, lahko rečem, nekakšen uvod v mesec oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk in še vedno z nami v studiju Vanja, ki je bila, kot sem uvodoma dejala, pred 2 letoma soočena s to hudo, težko diagnozo. Vanja, verjetno na poti zdravljenja, ne, so bili vzponi, padci, kako ste vi vse to predelala?
Ja, nekaj predelaš sam, nekaj si najdeš zunaj pomoč. Te ženske iz Evrope Done recimo tudi so mi kar pomagale. Pač saj s tistem prvim šokom, no, da greš skozi, da vidiš tudi, pač, da živijo normalno naprej, ne? Potem, ker ti ne veš, kaj bo. Ne? Mislim, to je tist, ker ne vidiš naprej, no, kaj te čaka še potem, po koncu zdravljenja. Ne? Ampak vidiš pač te, ki so polne energije, mislim, se smejejo, žurje in res ono, dobiš tisto moč tudi sam, ne? Ker pač vidiš, da se da, ne? Da ni vse tako negativno, da, ne vem, da so tudi pozitivne stvari, pač, ker ja, rak, se je groza, ampak ko greš skozi to in če veš, da je pač je okej in da si ozdravljen, je veliko lažje in vidiš veliko pozitivnih stvari potem, da se ne rabiš sekirati z neumnosti, ampak da so druge stvari bolj pomembne, no pač zdravje itak, ne.
Ste te svoje občutke izlili tudi na papir, pisali morda kakšen dnevnik?
Ne, to pa ne.
Tega se niste poslužili. Ne. To me zanima, ne, ljudje oziroma vsaj bližnji krog, tukaj mislim na prijatelje, tudi družino, kdaj težko ali pa na nepravi način pristopimo v teh težkih situacijah, ne? Kaj bi vi svetovali, kaj vam veliko pomenilo, morda strani prijateljev?
Mislim, imaš in A in B prijatelje, mislim, eni se težko soočijo, eni pa pač jim je tudi čisto normalna stvar in grejo s tabo naprej, no. Eni pa pač ostanejo nekje, ker ne zmorejo v bistvu sam zaradi sebe, ampak ja, probaš razumeti pač človeka, da ne zmorejo vsi, mislim, se tudi jaz najbrž, če pomisliš nazaj, daj, kar je kdo zbolil, nisi isto odreagiral oziroma mogoče nisi pravilno, ne. Tu, da bo dobro, da bo vse v redu, se vem, tu tudi jaz lahko, mislim, tudi jaz zdaj rečem, da bo vse v redu, ampak to je ono. Pa tako, pač z nečim se moraš zaščititi oziroma nekaj moraš reči. Kaj bi svetovala? Ne vem. Stojte ob strani pač, kdorkoli že je, ponudite kar lahko, kakršnokoli pomoč pač. Sej tist, ki zboli, že potem lahko sam tudi pove, kaj bi rad.
Na Radiu 94 še vedno poslušate drugo plat in danes se pogovarjamo z Vanjo, ki je bila postavljena diagnoza raka dojk. Vanja, kako ste danes, kako pravzaprav gledate na življenje, ne? Pravijo, da življenje začneš ceniti šele takrat, ko resno zboliš. Je
res
tako?
Res je, čist se strinjam s tem. Prej samo pač živiš in razmišljaš, kako boš, ne vem, šel v penzijo naprej, gledaš, kako bojo otroci, zdaj pač se nekako ustavaš in živiš vsak dan po sebi. Ne gledaš zdaj naprej, kaj bo, res ne, kaj je danes, kaj je bilo včeraj, je bilo pač včeraj, probaš zboljšati, ampak res zjutraj, ko ustaneš, izkoristiš dan zase, za najbližje, za stvari, ki te veselijo, kaj bo pa jutri pa. Pustimo.
Morda kaj vi sedaj počnete, danes počnete, kar recimo pred boleznjo niti podrazno niste, pa tukaj ne mislim samo na zdrav način prehranjevanja, verjetno se je spremenilo, yeah. Gibanje se je spremenilo, ampak si privoščite kaj več, kar si morda pred boleznjo niste.
Ja, mislim, kar dosti stvari si tako prvoščen, ker prej si mislil, ah, ne smem pač zaradi denarja, zaradi otrok, zaradi moža. Recimo zdaj grem, čez 14 dni grem na jadranje z 4 dni, brez slabe vesti, pač si vzamem čas zase. No. To, da si pač res vzameš čas zase, ker prej mogoče res si ga nisem.
No, to sem mislila, ne, da ob določenih stvarih nimate več verjetno slabe vesti. Ali je to nek izlet, pobeg sama s prijateljicami, počitek, ne?
Tako,
vidimo,
ja.
Da se da tudi s tem živeti, če tako. Si vzamemo. Ne?
Ja, res.
Prej ste že omenila Evropa Dono, tudi vi ste članica tega slovenskega združenja za boj proti raku dojk. Zakaj je pomembno to društvo? Vi ste imeli izkušnje z njim, povedali ste same pozitivne.
Ja. V bistvu, jaz na začetku, ker sem zbolela, ne veš, kam se obrniti, na koga, noben ti ne da informacij. Ne? In pa, mislim, jaz sem imela pa sošolko, ki je isto zbolela, ki je zdaj predsednica Evrope Done, Tanja Španič. In sem vedela, da to obstaja, ne? Pač z njene diagnoze in z tega vedla sem. In pa upišeš v iskalnik, najdeš kontakte. Znač, sem primila telefon in poklicala pač eno od njih, no, tista, ki je bila pač na voljo, med drugim pa tudi Tanjo. Ne. Tako da, v bistvu, je pomembno, ker ti one svojega stališča povejo, da nič groznega ni, da pač, lej, zdravljenje, ja, se je zgodilo, ampak je treba iti naprej, se začeti boriti. Ti dajo neko motivacijo, no? Vsaj meni so jo, ful. Mislim, ko jih vidiš, ko se smejejo in ko so, mislim, se itak, da so slabi in dobri dnevi, ampak tako, ko vidiš, da pač greš čez to diagnozo in potem lahko normalno še zmer živiš naprej, ne? In je zelo pomembno. Ali pa tukaj postojni, ki so, ki jih vidiš, ki se smejejo, ki, mislim, res, mislim, meni je ful lepo. In tudi z njimi, kadar greš, je zmeri smeh in dobra volja, no, tako pozitivno zelo.
Kako pomembno je za vas samo pregledovanje, dojk?
Ja, zdaj je itak je pomembno. Pač na eno stran sem brez, oziroma imam pač samo expander sem imela, no, zdaj imam vsadek, tako da tam pač jaz kontroliram, ker vem, ki bi lahko karkoli se pojavilo, na drugo stran pa itak kontroliramo enkrat na mesec, tako da...
Polagate to na srce tudi našim poslušalkam?
Seveda, seveda, obvezno, pač se kontrolirati, ti pa, mislim, če takoj ob kakršnikoli spremembi zdravniku, pa tudi če nač ni, mislim, na konc koncu, lej, boljše preventiva kot kurativa, tako da vsekakor svetujem, da ja.
Vas je strah ali greste pozitivno naprej? Verjamem, da pozitivno, ne? Pozitiva vedno zmaga, že pozitivne misli verjetno
tako,
so 80% vsega.
Definitivno, ja. Pozitivno, pač strah ostaja, ampak če ga postiš tam nekje zadaj, se da tudi razmišljati dosti drugače, pozitivno in iti naprej v življenju s tem, s takim razmišljanjem. No.
In dajva tudi pozitivno zaključiti, kaj bi svetovala ali pa morda neka pozitivna misel za vse, ki se trenutno soočajo s to boleznjo, s to diagnozo.
Da bo na koncu vse ok, samo pač je treba zdaj pregurati in življenje je potem samo steče in jaz uživam in verjamem, da vsaka, ki je pač prišla do tega, žal, bo potem gledala na življenje drugače in je lepše, no. Mislim, že, ker mi razmišljamo drugače, mislim, jaz razmišljam drugače, kot kar sem prej in življenje je lepše. In uživati vsaki dan potem.
Čeprav je bila kruta diagnoza, s tem bova zaključili, vam je verjetno nekaj pozitivnega tudi pustila,
ja,
ne?
Ja.
Vsaj, kar se tiče dojemanja življenja.
Tako, tako.
Vanja, najlepša hvala za tale klepet in vse dobro. Jaz verjamem, da bo dobro in vam to iskreno tudi
hvala,
želim.
Hvala, enako tudi vam.
Hvala. Hvala.